คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยาดาแพาวเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
There isn't enough long-term housing for them to go into so they're staying in services for longerwhich means there's less emergency accommodation available. And so the sort of calls they're making are, and we heard this from, you know, providers, is, oh, well, you've got children, but, oh, you've got a car. Well, sorry, you can sleep in the car then.
รายงานล่าสุดจาก Impact Economics พบว่ามีอัตราคนที่เสี่ยงต่อการไม่มีที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ63หรือประมาณ3ล้านคนมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ตัวเลขนี้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการรับมือและช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างไรต้องติดตามนะคะ
จริงๆพวกผม2คนเนี่ยก็แบบไม่มีแบ็คกราวด์เกี่ยวกับการเมืองเลยคือเรียกได้ว่าเป็นศูนย์อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราไม่พอใจกับนายกที่เป็นแบบมีฟีลลิ่งแบบทหารกับการชอบใช้อำนาจอะไรประมาณนี้ฮะ
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะ SBS ไทยจะพาคุณไปคุยกับคุณเอกพงศ์สราญศาสตร์หรือคุณเอกผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Breaking the Cycle ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในงาน Asia Pacific Screen Awards 2024เขาจะมาเล่าถึงประสบการณ์การจับพลัดจับผลูเข้ามาในวงการภาพยนตร์และมุมมองของพื้นที่การถกเถียงประเด็นการเมืองของสังคมไทยค่ะอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
รัฐบาลนิวซอกเวลเร่งเจรจาสหภาพขนส่งปมเรียกร้องค่าจ้างสหภาพแรงงานวูลลี่หยุดงานประท้วงไม่มีกำหนดร้องแก้วิธีการประเมินงานสอบเพิ่มซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่2เจ้าปมกดราคาสินค้าซัพพลายเออร์รัฐบาลไทยเตรียมแจกเงิน 10,000 บาทให้กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่21พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยการเจรจาเรื่องค่าจ้างระหว่างรัฐบาลนิวเซาท์เวลและสหภาพการขนส่งจะดำเนินต่อไปในวันนี้โดยพยายามให้รถไฟยังคงสามารถวิ่งอยู่บนเครือข่ายรถไฟซึ่งหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียในขณะที่รัฐบาลของรัฐต้องปิดการทำการเป็นเวลา3วันมุขมนตรีคริสมินจะเข้าพบกับตัวแทนสหภาพรถไฟรถรางและรถบัสอีกครั้งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้รถไฟจากนิวคาสเซิลไปวอลลงกองและรถไฟทั่วซิดนีย์จะต้องหยุดให้บริการตั้งแต่เช้าวันศุกร์จนถึงคืนวันอาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายในซิดนีย์รวมถึงคอนเสิร์ตของ Pearl Jam และการแข่งขัน A-League อีก6นัด Matt Longland CEO ของ Sydney Trains บอกกับ ABC ว่าเขาหวังว่าจะมีความคืบหน้าพร้อมยังคงเตือนให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้ายังคงอยู่กับการประท้วงของสหภาพแรงงานซึ่งทางหัวหน้าสหภาพแรงงานของ Woolies กล่าวว่าโปรแกรมการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของ Woolworths เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เป็นเบื้องหลังของการหยุดงานประท้วงแบบไม่มีกำหนดของพนักงานคลังสินค้า 1,500 คนสหภาพแรงงาน United Worker Union หรือ UWU ต้องการให้ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่แห่งนี้ยกเลิกโปรแกรมวัดประเมินผลอันนี้โดยอ้างว่ามันส่งเสริมแนวทางการจัดการการทำงานที่ไม่ปลอดภัยพวกเขากล่าวว่ากรอบงานปัจจุบันผลักดันให้พนักงานใช้วิธีการลักไก่และทำงานอย่างไม่ปลอดภัยเพื่อให้ได้งานที่เร็วกว่าเนื่องจากกลัวที่จะสูญเสียงานทิมเคนเนดีเลขาธิการระดับชาติของ UWU กล่าวกับนายเรดิโอว่า ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานนั้นชัดเจนคำฝากมาที่ประเด็นการสอบสวนเรื่องราคาสินค้าของซูเปอร์ยักษ์ใหญ่2เจ้าซึ่งทางผู้บริหารของซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งผูกขาดตลาดค้าปลีกยักษ์ใหญ่2เจ้าอย่างบูลลี่และโคลส์จะต้องเผชิญกับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนของราคาสินค้าที่สูงขึ้นในการสอบสวนสาธารณะในวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งการตลาด2ใน3ส่วนได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้อำนาจทางการค้าของตนเพื่อกดราคาซัพพลายเออร์ขณะที่ผู้บริหารพยายามโบยข้อกล่าวหาว่าราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นเพราะเงินเฟ้อการสอบสวนของคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลียจะกำหนดขอบเขตและลักษณะของการแข่งขันระหว่าง2บริษัทในที่สุดทิ้งท้ายกันที่สายตรงจากประเทศไทยรัฐบาลไทยเตรียมแจกเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ในช่วงธันวาคมนี้หลังจากคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจประชุมหารือกันและมีมติจะเดินหน้าแจกเงิน 10,000 บาทรอบ2ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าโดยคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินในช่วงเดือนธันวาคมนี้และเริ่มแจกเงินได้ก่อนเทศกาลตรุษจีนหรือภายในปลายเดือนมกราคม2568ส่วนเหตุผลที่รัฐบาลพิจารณาให้กับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นเนื่องจากกลุ่มนี้ต้องการใช้เงินที่แท้จริงหากแจกให้ผู้สูงอายุทุกคนอาจไม่ตรงตามเป้าหมายที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท66สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท54สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่22วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีโอกาสเกิดฝนในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาบริสเบนมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาและดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่21พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ความต้องการเข้ารับบริการช่วยเหลือคนไร้บ้านมากขึ้นทั่วออสเตรเลียเนื่องจากผู้คนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในขณะที่ประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัญหาในระดับวิกฤตในออสเตรเลียรายงานล่าสุดจาก Impact Economics พบว่าผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการความช่วยเหลือที่จำเป็นด้านที่อยู่อาศัยเพราะทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้นฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแซมโดเวอร์และคุณกาเบรียลทาคานาโซผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาแพล SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
This is somebody at probably your deepest point, your darkest point, reaching out for help, and that no one answers the call and that call goes unanswered would be a pretty harrowing.
นี่คือผู้คนที่อยู่ในจุดมืดบอดที่สุดของชีวิตและกำลังต้องการความช่วยเหลือการที่ไม่มีใครโทรกลับเพื่อให้คำตอบกับพวกเขามันรู้สึกสิ้นหวังและเจ็บปวดแล้วตอนนี้พวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนหากว่าที่นี่คือที่ที่ควรไปขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครตอบกลับแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปนี่คือการเปิดเผยของหัวหน้าของนิตยสาร Impact Economics Angela Jackson และยังเป็นผู้เขียนรายงานฉบับล่าสุดที่เปิดเผยสถานการณ์วิกฤตคนไร้บ้านที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในออสเตรเลียและยังมีการพูดถึงความยากลำบากในการเข้าถึงความช่วยเหลือดังกล่าวแม้แต่การโทรกลับ เมื่อคุณโทรไปขอความช่วยเหลือจากบริการคนไร้บ้านข้อมูลจากการรายงานการสำรวจบริการคนไร้บ้าน23แห่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าเป็นเวลากว่า200ชั่วโมงที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ต้องปิดให้บริการและคิดเป็น325ชั่วโมงของสายที่โทรมาแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับและมีอีเมลด่วนที่ส่งมามากกว่า600ฉบับที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบกลับได้CEO ของ Anglicare Victoria Paul McDonald กล่าวว่าสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากความสามารถในการให้บริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการความช่วยเหลือ
The surge in demand I'd have to say is relentless in the sense of the numbers ofand ranges of different people demand versus supply
มีความต้องการความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่จำนวนและประเภทของผู้คนมันเหมือนกับการเปรียบเทียบอุปสงค์กับอุปทานเหมือนกระดาน6ที่น้ำหนักข้างหนึ่งหนักกว่าอีกข้างหนึ่งมากเรากำลังเห็นประชากรกลุ่มใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มสาวที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยหรือไม่สามารถเข้าสู่ตลาดบ้านเช่าได้กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกๆของพวกเขาหรือกลุ่มเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่สามารถย้ายไปอาศัยบ้านพักพิงได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้หมายความว่าครอบครัวที่มีเด็กเล็กที่กำลังมองหาที่พักฉุกเฉินไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจำนวนมากคิดเป็นใน5วันจะมี1วันที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในขณะที่คนที่ไม่มีลูกจะถูกปฏิเสธความช่วยเหลือในทุกๆ2วันผู้เยาว์ที่อาศัยในบ้านฉุกเฉินโดยลำพังจะถูกปฏิเสธความช่วยเหลือ1คนในทุกๆ9วันในขณะที่ผู้ที่ได้รับการตอบกลับความช่วยเหลือคุณแจ็คสันเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากว่าจะช่วยใครดี
There isn't enough long-term housing for them to go into so they're staying in services for longerwhich means there's less emergency accommodation available and so the sort of calls they're making are
เรามีที่อยู่อาศัยระยะยาวไม่เพียงพอที่จะให้พวกเขาเข้าไปอยู่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงจะต้องอยู่ในสถานบริการที่พักฉุกเฉินนานขึ้นซึ่งหมายความว่ามีที่พักฉุกเฉินน้อยลงดังนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่เมื่อคนต้องการความช่วยเหลือโทรมาเราจะได้ยินเจ้าหน้าที่พูดว่าคุณมีลูกแต่คุณมีรถใช่ไหมเราต้องขอโทษจริงๆคุณคงต้องนอนในรถเพราะเรามีคนที่มีเด็กแต่ไม่มีรถด้วยมันค่อนข้างยากที่จะหาเหตุผลมาเข้าข้างประเทศที่ดูเหมือนร่ำรวยแต่มีผู้คนตกอยู่ในสถานการณ์ที่หน่วยงานบริการคนไร้บ้านต้องเลือกระหว่างครอบครัวที่มีและไม่มีรถยนต์รายงานยังระบุอีกว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นก็คือความกดดันจากสถานการณ์การเช่าที่อยู่อาศัยผู้ที่เสี่ยงต่อการที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วประเทศถึงร้อยละ63คิดเป็น3ล้านคนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากจำนวนที่อยู่อาศัยให้เช่าน้อยลงและมีราคาแพงขึ้นไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเช่าที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับตนเองได้ CEO ของหน่วยงานบริการคนไร้บ้านในออสเตรเลียเคทโควินกล่าวว่าแค่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่สามารถผลักดันให้ผู้คนตกอยู่ในสถานการณ์ที่หมิ่นเหม่ต่อการเป็นคนไร้บ้าน
An actual incident that triggers homelessness like and that's the negative shock like losing some income like losing your job or
มีสถานการณ์ที่ผลักดันให้ผู้คนมีความเสี่ยงในการเป็นคนไร้บ้านเช่นการสูญเสียรายได้บางส่วนการตกงานหรือประสบความรุนแรงในครอบครัวและต้องออกจากบ้านที่ตนอาศัยอยู่มีรายงานที่ให้คำแนะนำว่าควรมีการสนับสนุนความช่วยเหลือในการเช่าและการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ราคาไม่แพงมากขึ้นเป็นแนวทางแก้ไขวิกฤตที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียแต่คุณโควินกล่าวว่ารัฐบาลน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้เพื่อลดแรงกดดันด้านค่าเช่า
The real fat problem in the rental market is there's just not enough low cost rentals that are available. And so
ต้นตอของปัญหาในตลาดการเช่าก็คือเราไม่มีที่อยู่อาศัยให้เช่าราคาถูกอย่างเพียงพอซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหา2ประการใหญ่ๆประการแรกก็คือมีการแข่งขันอย่างดุเดือดสำหรับตลาดบ้านเช่าราคาถูกซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งและมันทำให้ราคาแพงขึ้นจะต้องมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถเช่าได้และประการที่2ก็คือค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องการก็คือทางออกสำหรับปัญหานี้รัฐบาลต้องสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกมากขึ้นต้องลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมมากขึ้นการจัดทำรายงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลกลางกำลังพยายามเสนอนโยบายที่อยู่อาศัยที่ค้างคามานานผ่านรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พรรคแรงงานได้พยายามจะผ่านร่างกฎหมายโครงการเพื่อความเสมอภาคโดยจะอนุญาตให้ผู้ซื้อบ้านรายแรกสามารถวางเงินมัดจำน้อยลงและพยายามจัดทำโครงการสร้างเพื่อเช่าโดยจะมีการเสนอมาตรการจูงใจทางภาษีให้กับนักพัฒนาเพื่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าเหล่านี้ผู้เขียนรายงานแองเจล่าแจ็คสันกล่าวว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการและในขณะเดียวกันหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือที่เป็นด่านหน้าจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในปัจจุบัน
We see that you know the funding of specialist homelessness services programs have been withdrawn in recent times in that sort of post-pandemic period
เราเห็นว่างบประมาณสำหรับการบริการดูแลคนไร้บ้านถูกถอดออกไปในช่วงหลังโควิดการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมมีความสำคัญแต่ในหลายกรณีเป็นเพียงการสร้างแทนที่บ้านที่มีอยู่แทนที่จะสร้างเพิ่มสถานการณ์ในรัฐวิกตอเรียที่มีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยสาธารณะอย่างต่อเนื่องและจะต้องมีการช่วยเหลือควบคู่ไปกับการให้การบริการความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการในขณะนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแซมโดเวอร์และคุณกาเบรียลทาคานาโซจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาแพล SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะความคืบหน้าเงื่อนไขแจกเงิน 10,000 บาทภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเสถียรภาพของรัฐบาลไทยติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทของรัฐบาลที่จะแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีนั้นจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างและรัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆต่อเนื่องอีกหรือไม่คะ
มติของรัฐบาลที่เห็นชอบกับมาตรการการแจกเงิน 10,000 บาทเฟสที่2ที่แจกให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนั้นเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากการจ่ายเงิน 10,000 บาทในเฟสแรกที่แจกให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้พิการก่อนหน้านี้ค่ะโดยการแจกเงิน 10,000 บาทในเฟสที่2นี้คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิได้รับเงินดังกล่าวกันประมาณเกือบ4ล้านคนโดยทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้และได้ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับเงิน 10,000 บาทในเฟสแรกมาก่อน และคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 840,000 บาทหรือง่ายๆก็คือไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือนและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากในทุกบัญชีรวมกันเกินกว่า 500,000 บาทด้วยสำหรับเงินที่รัฐบาลแจกให้นั้นจะแจกเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาทโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับธนาคารซึ่งผู้ที่ได้รับเงินสามารถนำเงินไปใช้จ่ายอะไรก็ได้แต่ว่ารัฐบาลเองก็จะประชาสัมพันธ์เน้นให้มีการใช้จ่ายเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยทั่วไปและเน้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมทันทีที่หลังจากนี้รัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนำมาใช้กับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในทันทีจึงถือว่าจะเป็นการดำเนินการต่อในเฟสที่3ซึ่งในเฟสที่3ที่เป็นการเติมเงิน 10,000 บาทนี้จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนหรือประมาณเดือนมิถุนายนของปีหน้าค่ะและจะเกิดขึ้นทันทีที่การทดสอบระบบของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มคนที่จะได้รับเงินตรงนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ได้มีการลงทะเบียนกับแอปทางรัฐไว้ก่อนหน้านี้และจะได้รับเงินจำนวน 10,000 บาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตเท่านั้นจะไม่มีการแจกเงินเป็นเงินสดเหมือนเช็คเช่นกับเฟส1และเฟส2ที่ผ่านมาค่ะ
หลังเดินหน้านโยบายเรื่องเงิน 10,000 บาทนี้แล้วภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรบ้างและมีการคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในปีนี้ไว้อย่างไรคะ
หลังจากที่รัฐบาลได้มีการใส่เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการแจกเงิน 10,000 บาทในเฟสที่1ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนตอนนั้นใช้วงเงินไป 145,000 ล้านบาทที่เป็นการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางนั้นนายจุลพันธ์อวรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการประเมินผลสำเร็จของการแจกเงินครั้งที่แล้วสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีและจะมีผลที่ส่งตรงต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4และจะทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้สามารถขยายตัวได้ประมาณ 2.8% ค่ะส่วนเศรษฐกิจไทยในปีหน้าก็ยังเป็นทิศทางที่ดีซึ่งรัฐบาลจะยังคงเดินหน้าเพิ่มมาตรการในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก้ปัญหาหนี้สินและเพิ่มการลงทุนส่วนสุดท้ายแล้วจะได้ GDP โตเกิน 3% หรือไม่เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องพยายามซึ่งนายจุลพันธ์ระบุว่ารัฐบาลจะทำงานหนักเพิ่มขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากกว่านี้ขณะที่นายธวัชชัยเศรษฐจินดารองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้าภาคกลางเปิดเผยนะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ทับ2567คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องจากไตรมาสที่3ค่ะซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ก็เคยประเมินว่า GDP นั้นจะโตกว่า 3% ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกันอันนี้ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกใน2ส่วนก็คือส่วนแรกการส่งออกนั้นดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตได้อย่างดีและการท่องเที่ยวที่มีวันหยุดของประเทศต่างๆนั้นเยอะมากขึ้นก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในส่วนของการใช้จ่ายการบริโภคต่างๆในการแจกเงิน 10,000 บาทที่เป็นเงินสดในกลุ่มเปราะบางก่อนหน้านี้ด้วยและล่าสุดสภาพัฒน์เองก็มองว่า GDP ทั้งปีในปี2567จะโตได้ที่ 2.6% ส่วนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมองว่าโต 2.7% ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.มองว่าจะโตเฉลี่ยแล้ว 2.5-2.8% ซึ่งก็ดูแล้วนี่ถือว่าเป็นการประเมินที่สอดคล้องกันในหลายๆหน่วยงานค่ะแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4นี้จะโตอย่างต่อเนื่องส่งผลแรงบวกให้ทั้งปีของปี2567เศรษฐกิจไทยจะโตในกรอบที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้อย่างแน่นอน
ประเด็นเรื่องการเมืองค่ะในช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะมีเรื่องใดไหมที่อาจจะส่งผลกระทบกับรัฐบาลได้คะ
สำหรับเรื่องการเมืองหลักๆที่ต้องจับตาดูในสัปดาห์นี้ก็คือกรณีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนักร้องเรียนชื่อดังได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญใน6ประเด็นค่ะเพื่อขอให้ศาลนั้นวินิจฉัยว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยนั้นมีการกระทำที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมหารือกันในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนี้เพื่อจะพิจารณาดูว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้วินิจฉัยต่อไปสำหรับคำร้องของนายธีรยุทธ์ที่ได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นการกล่าวหานายทักษิณและพรรคเพื่อไทยใน6พฤติการดังนี้ค่ะ 1. คือนายทักษิณใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือเพื่อสั่งการผ่านไปยังกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณไม่ต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำแม้แต่วันเดียวโดยได้ไปพักอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจแทน 2. นายทักษิณมีพฤติกรรมที่ฝักใฝ่คบหากันร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลร่วมกัน 3. นายทักษิณสั่งให้พรรคเพื่อไทยร่วมมือกับพรรคประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4. นายทักษิณครอบงำและสั่งการพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลให้มีการประชุมเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่บ้านพรรคจันทร์สองร่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนั้นสิ้นสุดลง 5. นายทักษิณสั่งการให้พรรคเพื่อไทยให้ขับพรรคพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและ 6. สุดท้ายนายทักษิณสั่งการให้พรรคเพื่อไทยนำนโยบายไปแถลงต่อรัฐสภาซึ่งทั้งหมดนี้เป็น6ประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาว่าจะเป็นเงื่อนไขที่เข้าข่ายว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้วินิจฉัยค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การไต่สวนการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามและอาจจะนำไปสู่เรื่องของการยุบพรรคเพื่อไทยในอนาคตเช่นเดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่เคยมีการยุบพรรคก้าวไกลมาแล้วค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นการเมืองที่อาจจะสั่นคลอนรัฐบาลได้หากศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณารับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณเอกพงศ์สราญศาสตร์ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Breaking the Cycle ที่ได้รับการเสนอเข้าชิงในงาน Asia Pacific Awards 2024อย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฝึกภาษาอังกฤษสนุกๆ กับ SBS Learn English ที่ตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีการพูดคุยการอธิบายถึงวิธีการทำอาหารเวลาไปปิ้งย่างบาร์บีคิวตอนสุดท้ายค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
That keeps food and drinks cold. She asked Alan if he wants the onions too. Do you remember his reply? He said,
Yeah, chuck 'em on.
Chuck them on is an informal way to say put them on. It's a useful phrase when it comes to adding more food. But you can use it in other situations as well.Let's say you're putting together a playlist for your family road trip and your son wants to add more songs. You could say,
Yeah, chuck 'em on.
Let's continue.
Coming right up. Let's throw some extra snags on. I'll bet you the kids will ask for a second round.
Coming right up. We can use this phrase when we are just starting to do somethingthat someone has asked us to do or is expecting us to do. Claire also said,
Let's throw some extra snags on. I'll bet you the kids will ask for a second round.
To throw something extra on means to add it. Claire wants to throw some extra snags on. A snag is Australian slang for a sausage. So Claire wants to throw some extra snags on Barbie because she thinks the kids will ask for a second round. That is, another helping or portion. We can use this phrase to talk about having more food or drink, and also when we are playing games with other people. So we can talk about another round of cards, for example, if we would like to play again. At Barbie's, I always go for a second round of prawns. At the end of our dialogue, Alan said,
"This is going to be a ripper, Barbie."
Ripper means great or fantastic in Australian slang. So Alan is saying that he thinks this barbecue is going to be great. And it really was. Now, let's listen to the dialogue once again. Actually, while you listen to Alan and Claire again, I'll enjoy the leftovers. Yummy!
We need to give everything a little longer, don't we?
Yeah, nah, the chooks look done, I reckon. You can take it off. Pass me the tongs, will ya? I need to flip these steaks.
Here you go. Oh, I'll grab the prawns from the esky. Do you want the onions on now too?
Yeah, chuck them on.
Coming right up. Oh, let's throw some extra snags on. I'll bet you the kids will ask for a second round.
You're probably right. There's Yosefa with the pack. This is going to be a ripper, Barbie.
My guest today is a very talented producer whom listeners of SBS Cantonese might recognize. Gloria is also a big fan of Aussie barbecues, and apparently she's very good at it. Isn't that right, Gloria?
Yes, there was this one time when I was with my uni friends and I was the designated like sausage tongs chef.
So you were flipping sausages all day?
Yeah, that's what I did mainly, and everyone was happy with it. Yay!
Yay! Well, the main reason I invited you today is because you have started working with Learn English. But before we get into that, can you tell us a little bit about yourself?
Yeah, sure. So, hello, my name is Gloria, and I am usually with the SBS Cantonese team. And so I'm from Hong Kong originally, and I studied journalism and philosophy. And I've been in Australia for 5 years now.
I'm going to visit my family in Croatia and I will be away for 1 month. While I'm away, you'll be producing episodes for my podcast and thank you so much for that. I know that you're already working on your first episode. Can you tell us what it is about?
Yes. So stay tuned, everyone. The topic will be about being scammed. Let's learn how to talk about being scammed.
Oh, that's super useful and interesting. I can't wait to hear it. But now, can you help us practice the phrases from this episode?
Yeah, sure.
It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. The phrase, "Let's have a Barbie this Arvo," means...
Let's have a Barbie this Arvo is a casual way of saying let's have a barbecue this afternoon.
What is an esky?
An esky is an Australian word for a cooler or icebox that keeps food and drinks cold.
Let's now practice our speaking skills by repeating after Alan and Claire.
The chook looks done.
Pass me the tongs.
I need to flip these steaks.
I'll grab the prawns from the esky.
For more practice, visit our website, sbs.com.au/learnenglish. You can also find us on Facebook and YouTube. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning Australian English with me.
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวกับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะคุณวริศหนูช่วยทีมงาน SBS ไทยจะพาเราไปพูดคุยกับคุณเอกพงศ์สราญศาสตร์ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Breaking the Cycle ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในประเภทภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมในงาน Asia Pacific Screen Awards ที่จัดขึ้นที่ออสเตรเลียในปีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับฟังค่ะ
บนหน้าจอทีวีของทุกสถานีขณะนี้เป็นภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ
และล่าสุดเกิดการรัฐประหารโดยบุคคลคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
Military coups happen with alarming frequency in Thailand. This is the 12th since 1932.
ไม่มีใครกล้าที่จะมาสู้กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมันเหลือทางเลือกทางเดียวก็คือลงมือทำเอง
เปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ได้ชื่อพรรคแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่ธนาธ
รนะเสียงที่คุณฟังไปเมื่อตอนต้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีที่ร้อนแรงที่สุดของไทยณเวลานี้ Breaking the Cycle ภาพยนตร์สารคดีที่บันทึกช่วงเวลาสำคัญของพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่วันที่ก่อร่างสร้างพรรคจนถึงวันที่ได้รับการโหวตอย่างถล่มทลายจากการเลือกตั้งครั้งแรกในยุคของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนที่จะกลายเป็นม้ามืดในวงการการเมืองไทยภาพยนตร์เรื่องนี้ตามถ่ายบันทึกจนกระทั่งวันที่ถูกตัดสินยุบพรรคในโอกาสที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมในงาน Asia Pacific Screen Award 2024ที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลสูงสุดสำหรับภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยคัดเลือกภาพยนตร์จาก78ประเทศทั่วภูมิภาคและก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่สารคดีจากประเทศไทยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลนี้ซึ่งเรื่องล่าสุดต้องย้อนกลับไปคือพลเมืองจูหลิงเมื่อปี2009 SBS ไทยได้ต่อสายตรงเพื่อคุยกับเอกพงศ์สราญเศรษฐ์หรือเอกหนึ่งในผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเขาจะมาแชร์เส้นทางการจับพัดจับผูก่อนที่จะกลายมาเป็นหนังสารคดีเรื่องนี้รวมถึงมุมมองต่อพื้นที่การถกเถียงประเด็นการเมืองของไทยเป็นอย่างไรในสายตาของเขาทั้งหมดนี้อยู่ในพอดแคสต์ตอนนี้แล้วนะครับเตรียมป๊อปคอร์นในมือของคุณให้พร้อมแล้วเรามาออกเดินทางไปดูเบื้องหลังภาพยนตร์สารคดีสุดร้อนแรงเรื่องนี้กัน
ก่อนอื่นเลยครับยินดีกับความสำเร็จของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้คือในแง่ที่มันเดินสายไปตามเทศกาลต่างๆด้วยเนาะตอนนี้เดินทางไปกี่ประเทศแล้วครับตัวหนังเองแล้วก็ตัวเข้าชิงกี่เทศกาลอะไรบ้าง
เดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงฮะคือลักษณะของการไปฉายหนังเนี่ยมันจะมีอยู่สองรูปแบบครับก็คือมันได้รับเลือกไปฉายในเทศกาลอีกลักษณะหนึ่งก็จะแต่ว่าไม่ได้ไปแข่งแต่บางอันก็จะได้รับเลือกแล้วก็ได้ไปแข่งอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ที่ไปเราก็เริ่มต้นที่2เมย์นะฮะก็จะเป็นWorld Premiere ที่แคนาดาชื่อเทศกาล Hot Dogs Canadian International Documentary Film Festival อันนี้ก็ไปฉายเฉยๆในโปรแกรมที่ชื่อว่า World Angle หรืออะไรประมาณนะฮะส่วน2ก็คือจะเป็นที่อเมริกาแล้วก็มาที่ไทยแล้วก็อังกฤษฮ่องกงแล้วก็อินโดเป็น4เทศกาลถ้ารวมตอนนี้ก็จะเป็นก็เป็น6ประเทศครับเพียงแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มค่อยๆ move มาที่ส่วนของเอเชียฮะ
ครับผมไปไกลกว่าที่คิดไหมครับจากเดิมที่เริ่มตั้งต้นกันทำ
ก็จริงๆตอนทำก็เรียกว่าเป็นลักษณะแบบก้มหน้าก้มตาทำอะไรเงี้ยครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็หวังบ้างแหละว่าอยากจะไปฉายต่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วเราไอ้ positioning หนังตัวแน่ฮะสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะให้มันเป็นเกตเวย์ของคนที่ไม่รู้การเมืองไทยอันนี้คือไม่ได้พูดถึงเฉพาะคนต่างประเทศนะฮะพูดถึงคนไทยเอง ก็ด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพยายามจะทำให้มันเขาเรียกว่าเหมือนกับ universal ที่สุดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ผลลัพธ์ของการที่ได้ไปฉายที่แคนาดาอเมริกาหรือแม้กระทั่งแบบฮ่องกงอังกฤษอะไรประมาณนี้มันก็เป็นผลลัพธ์ของการที่เราพยายามทำให้หนังมันแบบ universal แบบทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะไม่มี background มาก่อนเลยก็ตาม
อันนี้โอเคเราว่าเราอาจจะเป็นสื่อภาษาไทยท้ายๆแล้วในแง่ที่ว่าหนังมันฉายตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ไทยผู้ชมคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ตามวงการหนังมากขนาดนั้นหรือว่ายิ่งเป็นหนังสารคดีด้วยแล้วเนี่ยอาจจะยิ่งห่างไกลคนไทยมากๆนั้นเราก็เลยอยากจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นนิดหนึ่งว่าคือถ้าคือรู้มาแล้วว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นการจับพัดจับผูในระดับหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ๆก็เกิดหนังเรื่องนี้ได้ไปถ่ายหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยนี่ช่วยอยากให้ช่วยเล่าโมเมนต์ย้อนกลับไปตอนจับกล้องไปถ่าย
ได้ครับคือเอาเข้าจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นตอนกลางปี2018ครับที่ผมก็คือเอกแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อสนุกเนี่ยร่วมกันแบบคิดขึ้นมาว่าเราจะเริ่มทำซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลา5ปีหลังรัฐประหารแล้วเราก็เหมือนกับว่าเป็นเด็กจบใหม่อ่ะครับคือผมเนี่ยเอกกับสนุกเนี่ยก็เหมือนกับจบมาจากนิเทศจุฬาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนอ่ะผมคิดว่าเวลาที่เราเรียนจบภาพยนตร์ใช่ไหมก็อยากจะทำหนังแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าประมาณแบบ 80-90% เนี่ยทุกคนก็จะ end up อยู่ที่แบบการเข้ามาในอุตสาหกรรมโฆษณาเพราะมันมีงานเยอะกว่ามันมีเงินเยอะกว่าการที่จะได้ทำหนังเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่มีโอกาสเลยอะไรเงี้ยครับก็พอช่วงนั้นมา5ปีหลังรัฐประหารและประกอบกับผมทำงานอยู่ประมาณ4ปีสนุกทำงานอยู่ประมาณ2ปีอะไรเงี้ยมันเราก็เริ่มตั้งคำถามว่าแล้วไอ้ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันได้อะไรวะนอกจากได้เงินนึกออกไหมฮะหมายถึงว่ากำลังมองหาคุณค่าอยากจะทำอะไรที่มันมากกว่านี้อยากจะเป็นอะไรที่มันมากกว่านี้คือรู้ว่าเรามีศักยภาพอะไรบางอย่างแต่ว่าเราสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์กับโลกใบนี้อะไรเงี้ยก็พยายามจะมองหาว่าเราทำอะไรได้บ้างประกอบกับ5ปีหลังรัฐประหารที่ตอนนั้นเราอยู่กับพลเอกประยุทธ์มานานพอสมควรซึ่งจริงๆพวกผม2คนเนี่ยก็แบบไม่มีแบ็คกราวด์เกี่ยวกับการเมืองเลยคือเรียกได้ว่าเป็นศูนย์อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราไม่พอใจกับนายกที่เป็นแบบมีฟีลลิ่งแบบทหารกับการชอบใช้อำนาจอะไรประมาณเนี้ยฮะก็เป็นความไม่พอใจแต่ทีนี้ประกอบกับว่าพอมันมีพรรคใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนนั้นเขาก็ตั้งชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เหมือนกับว่ามีโอกาสได้ไปตัดต่อวิดีโอโปรโมทของพรรคเขาอะไรเงี้ยซึ่งในขณะที่ผมตัดต่อไปเนี่ยผมก็ได้เห็นแบบกลุ่มคนหลายๆคนนะที่ประกอบอยู่ในพรรคซึ่งมันก็บางคนก็เป็นวัยเราบางคนก็เป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนที่เราไม่ค่อยได้เห็นว่าเฮ้ยนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยหรอเช่นพี่ก๊อฟธันวาลินที่เขาเป็น LGBT แล้วเขาเป็นพุ่มกับภาพยนตร์ด้วยมีแบบตอนนั้นเขาก็มีเท่าพิภพที่ตอนนั้นเขาก็มาถือสเก็ตบอร์ดอะไรประมาณนี้ฮะมันมีกลุ่มคนหลายๆคนที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไอการเมืองที่เราเคยเรียนกันมาแบบในระบบตัวแทนที่เราเรียกกันว่าส.ส.อะไรเงี้ยครับในอดีตเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเวลาเรามองไปที่พรรคการเมืองเราจะเห็นพวกเป็นผู้ชายแก่ๆแบบหัวล้านใส่สูทกันแล้วก็แบบมันมีอะไรก็ทะเลาะแล้วก็ต่อยกันในสภาอะไรเงี้ยซึ่งมันมักจะเป็นโลกของผู้ชายที่มีอายุทีนี้พอพรรคนี้เริ่มตั้งขึ้นมาแล้วผมเริ่มเห็นไอเดียอะไรประมาณเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรเหมือนที่เราเคยเรียนมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประกอบกับว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันมีรัฐประหารมาแล้ว13ครั้งซึ่งไอ้ข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่เคยมีใครพูดที่ไหนมาก่อนทั้งที่เหมือนกับว่าทั้งที่มันเป็นเรื่องปกติมากอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ไอ้ประเทศที่เราอยู่นี่มันประชาธิปไตยหรือเปล่าหากเรายังต้องการรัฐประหารอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับทำให้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะในสิ่งที่พรรคเนี่ยมันกำลังประกาศว่ามันพยายามจะทำซึ่งก็คือแบบ หยุดยั้งวงจรรัฐประหารหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของแบบคณะรัฐประหารชุดนั้นที่ตอนนั้นชื่อว่าคสช.อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแบบเขากำลังสเตทมิชชั่นที่มันใหญ่มากนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพรรคเขาก็เล็กมากในตอนนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันต้องมีสักคนไปถ่ายว่ะอะไรเงี้ยผมนะตอนนั้นผมก็คุยกันกับพ่วงกับอีกคนนึงก็คือสนุกเนี่ยแหละครับว่าเอ้ยงั้นเราไปถ่ายกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกตอนนั้นคือเหมือนกับว่าพยายามก็กำลังตามหาความหมายอยู่เหมือนกันว่าไอ้งานที่เราทำมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะก็พอเขาตอบตกลงเราก็ตัดสินใจออกไปถ่ายกันโดยที่คิดง่ายๆว่าผมเนี่ยก็ทำงานเป็นนักลำดับภาพส่วนสนุกพ่วงกับอีกคนเขาก็เป็นคนถ่ายอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าถ่ายกับตัดเนี่ยมันก็รวมกันมันก็ได้ซีนีม่ามาเรื่องหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแบบเข้าไปขอคุณธนาธรถ่ายซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเงี้ยพอเหมือนกับว่าขออีกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ได้เริ่มไปถ่ายเลยประมาณนะฮะไอจุดเริ่มต้นของหนัง
ครับซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานประจำอยู่ไหมฮะหรือว่าใช้ฟันดิ้งของตัวเองตอนเริ่มถ่าย
มันจะไม่เชิงประจำมันจะเป็นฟรีแลนซ์แหละครับทั้งผมแล้วก็สนุกเลยแต่ว่าผมก็จะมีกฎอยู่กับตัวเองประมาณว่าเช่นแบบเดือนนึงเรารับโฆษณาสัก2ตัวอะไรเงี้ยตัวละ1อาทิตย์ผมก็จะใช้เวลาประมาณ10ก็จะมีประมาณ14วันใช่มั้ยฮะที่ว่างแล้วก็14วันที่ทำงานก็จะเนี่ยหมุนจัดการอะไรตรงเนี้ยบางทีก็มีอะไรที่มันต้องถ่ายเร่งด่วนฉับพลันเราก็สามารถที่จะแวบไปคือข้อดีของงานตัดต่อคือว่าเราจะจัดการบริหารเวลาเรายังไงก็ได้แต่วันที่จะต้องส่งมันต้องมีวิดีโอส่งดังนั้นผมก็อาจจะไม่ได้ทำเต็ม7วันแต่ว่าเนี่ยมันก็เกิดความยืดหยุ่นที่จะออกไปถ่ายได้บางทีผมก็ไปถ่ายบางทีผมไม่ว่างก็จะส่งสนุกไปถ่ายสลับกันไปมาเป็นในลักษณะเนี่ยฮะ
ตอนนั้นคือเริ่มตั้งใจเลยไหมครับว่าจะต้องทำเป็นหนังยาวเป็นหนังสารคดียาว
อ๋อจริงในช่วงแรกเนี่ยผมแค่พยายามจะวางเป้าให้มันต่ำที่สุดซึ่งแบบว่าต่ำที่สุดในตอนนั้นเนี่ยคือการlet's say สมมติว่ามันอาจจะไม่ได้ success หมายถึงว่าไม่ได้เป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรมากนักเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเหมือนกับช่วงนั้นวิธีการพูดของคุณธนาธรหรืออะไรใดๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าที่จะศึกษาอะไรประมาณเนี้ยหรืออย่างน้อยแบบเก็บฟุตเทจทั้งหมดแล้วเอาไปมอบให้หอภาพยนตร์ผมก็คิดไว้ประมาณนั้นแล้วก็เป้าเนี่ยจริงๆถ่ายแค่จนถึงหลังเลือกตั้งก็คือวันเลือกตั้งเราก็จะจบกันแล้วอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือเป้าแรกแต่พอมันหลังเลิกแล้วทุกอย่างมันเริ่มขยายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ภารกิจที่เขาได้พูดเอาไว้อะว่าหยุดวงจรรัฐประหารอะไรเงี้ยมันยังไม่จบการถ่ายทำมันก็เลยดำเนินต่อไปมาแล้วมันก็มาพร้อมกับความคิดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเริ่มเป็นหนังยาวจริงจังแล้วว่ะอะไรเงี้ยมันก็นำมาสู่การที่จะต้องขอทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างเงี้ย
พอพูดถึงว่าเป็นหนังสารคดีฮะหรือว่าพูดแค่คำว่าสารคดีอะดูเชื่อว่าคนไทยจะมองว่าสารคดีมันเป็นสื่อที่ต้องเพียวต้องแอบสโลตเพียวคิดเห็นยังไงบ้างอ่ะคือคอนเซปต์ของภาพยนตร์สารคดีหรือว่าตัวคำว่าสารคดีเองเนี่ยคนแบบเอ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่หว่าตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ย
อ๋อ
คือคนไทยยังมองสารคดีในแง่ที่แบบ National Geographic
ใช่คือจริงๆไอสารคดีไอประเภทที่ผมทำเนี่ยมันก็มีมาเยอะแยะมากมายเนาะใน Netflix คือในโลกที่เขาทำสารคดีเกี่ยวกับการเมืองกันเนี่ยมันจะมีช่องฮะมันจะมีประเภทเลยที่เขาเรียกกันว่าเป็นแคมเปญฟิล์มคือเป็นหนังที่ตามนักการเมืองในช่วงเลือกตั้งอะไรประมาณเนี่ยเราก็ทำหนังในช่องนั้นแต่ถามว่าสารคดีมันแบบ represent ความเป็นจริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นหนังประเภทนึงที่สุดท้ายแล้วมันก็มีการปรุงแต่งอยู่ดีอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นคือว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำใน Breaking the Cycle เนี่ยเราพยายามจะทำให้ห้วงเวลาของหนังอะครับมันใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมกับสนุกรู้สึกณช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยดังนั้นคือเหมือนกับว่าเวลาเข้าไปดูผมก็คิดว่ามันจะเป็น impression ของผู้กำกับต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันมีซับพล็อตอีกเยอะแยะมากมายที่มันไม่ได้ไปอยู่ในหนังอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในนั้นได้เพราะว่าหนังมันก็มี running time มาตรฐานอยู่ประมาณ90นาทีถึง120นาทีใช่ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะใส่ทุกอย่างดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพแทนของสิ่งที่ผมเห็น สภาพสังคมณขณะนั้นแหละครับแต่ถ้าจะไปถกถึงเรื่องความเป็นจริงของสารคดีเนี่ยมันก็คุยได้อีกยาวผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าจะมาคุยหรือมาถกกันเรื่องแบบความเพียวความจริงอะไรประมาณนี้ฮะมันบอกได้ยากครับ
ครับที่ต้องให้อธิบายประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าพอเรารีเสิร์ชเรื่องนี้ไม่ถึงว่าไตเติลของหนังเนี่ยสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาบนหน้าฟีดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าจะเป็นประเด็น
จริงก่อนอะไรเงี้ย
มันก็คือแบบเฮ้ยเป็นหนังธนาธรเป็นหนังอวยพักส้มบลาบลาบลาคิดยังไงครับตอนที่เห็นว่าคนพาดหัวไปในทางนี
้มันก็คิดว่าต้องมีอยู่แล้วแต่ประเด็นคือผมมีความรู้สึกว่าไอ้จุดประสงค์ที่เราอยากจะทำเนี่ยเราอยากจะ represent ความรู้สึกของเรานะช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยครับดังนั้นมันก็เป็นความรู้สึกของผมกับพุ่มกับอีกคนหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยหนังแบบเชิดชูตัวบุคคลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งก็ใช่เราก็ต้องการอย่างนั้นจริงๆในครึ่งแรกของหนังนะแต่พอครึ่งหลังของหนังเนี่ยตัวหนังมันก็จะเริ่มค่อยๆให้เห็นถึงแบบถึงเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์ของการที่เราเชิดชูตัวบุคคลแล้วก็ทำให้เห็นว่าไอ้ตัวบุคคลเนี่ยมันสามารถที่จะถูกทำลายได้ตลอดแต่อุดมการเนี่ยมันยังไปต่อหากภาคประชาชนเขา carry on อะไรเงี้ยฮะ
ครับผม
แต่เหมือนคนจะไม่ค่อยพูดครึ่งนี้กันแต่ผมก็อ่ะไม่เป็นไร
คร
ับ แต่ตั้งใจในครึ่งแรกของหนังให้มันดูคือเราจะแบ่งหนังเป็นสองครึ่งครึ่งแรกเราจะเรียกว่าแฟนตาซีครึ่งที่สองเราจะเรียกว่าเรียลลิตี้อะไรเงี้ยที่คุยกันกับสนุก
ครับคราวนี้ย้อนกลับไปในวันที่อาจจะยังไม่ได้สนใจการเมืองมากจนวันนี้มีสารคดีของตัวเองที่พูดถึงช่วงเวลาหนึ่งของการเมืองไทยแล้วเนี่ยฮะซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะคุกรุ่นพอสมควรณวันนั้นณตอนนั้นที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกหลังรัฐประหารอะไรเงี้ยช่วยเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตอนนั้นที่ได้กระบวนการทำงานจนเอาตัวเองไปคุกอยู่ในวงการเมืองนี่ฮะ
คือถ้าถามผมในช่วงแรก
ๆคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามสัมภาษณ์ผู้กำกับภาพยนตร์ Breaking the Cycle ต่อได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ